V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Milí bratia, milé sestry, vítajte na týchto stretížových službách Boží. Začneme ich predspevom Slovo stalo sa telom.
Oh,
medzi tých, ktorí sa dvaja alebo traja zhromaždia v Tvojom mene. Preto daj nám, prosíme, v tomto novom roku takto sa zhromažďovať, Teba vzývať, Tvoje slovo počúvať. Prosíme, daj nám i teraz dokonale pocítiť Tvoju svetú prítomnosť aj v tomto večernom zhromaždení. Sústreď naše rozptýlené mysle na to jedno, čo treba. Daj nám tu srdcom hľadieť na Teba, pôvodcu a dokonávateľa viery, až kým ťa neuvidíme a nebudeme počuť nevysloviteľné reči v Tvojej sláve. Napísal evanjelista Lukáš v 12. kapitole. Ale ja vám hovorím, svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše a Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočíta. Nebojte sa teda, drahší ste vy ako mnoho vrabcov. Aby nám bolo v pravde, pravidlom života a prameňom viery. Amen. Milé sestry a milí bratia, vraciame sa ešte ku knihe Ezdrášovej, ktorú sme kde si v polovici zanechali pred adventným obdobím. A máme z nej čítať zo 7. kapitoly verše 11. až 28. Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi zákonníkovi Ezdrášovi, znalcovi prikázaní Hospodinových, jeho ustanovení pre Izrael. Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi určenému učenému v zákone Boha nebeského, pokoj. A teraz vydávam rozkaz. Ktokoľvek by z izraelského ľudu, kňazov a levítov, v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou. Pretože ťa vysiela kráľ a jeho 7 radcovia preskúmať Judsko a Jeruzalem podľa zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách. A dopraviť striebro a zlato, čo kráľ a jeho radcovia venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. I všetko striebro a zlato, ktoré v celej babylonskej oblasti dostaneš z dobrovoľných darov ľudu a kňazov, venovaných domu ich Boha v Jeruzaleme. Preto za tieto peniaze starostlivo nakúp bíky, barany, baránky a príslušné pokrmové obete a úliadby a obetuj ich na oltári domu vášho Boha v Jeruzaleme. A čo ty a tvoji bratia uznáte za vhodné urobiť so zvyškom striebra a zlata, urobte podľa vôle svojho Boha. Nádoby, čo ti boli dané pre službu Božiu v dome tvojho Boha, odovzdaj zase pred Bohom v Jeruzaleme. Ostatné potreby domu svojho Boha, ktoré uznáš za potrebné zaopatriť, zaobstaraj na trovi kráľovskej pokladnice. Ja, kráľ Artaxerxes, vydávam týmto rozkaz všetkým pokladníkom v záriečí, aby všetko bolo starostlivo vykonané, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebeského. Až do 100 talentov striebra, do 100 korov pšenice, do 100 batov vína a do 100 batov oleja, soli v neobmedzenom množstve. Všetko, čo je podľa vôle nebeského Boha, nech sa správne vykoná pred dom Boha nebeského, aby jeho hnev nevzplanul proti kráľovi a jeho synom. Pripomíname vám ešte, že na nikoho z kňazov, levítov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov a vôbec služobníkov domu Božieho nie je prípustné vyrubovať dane, dávky a poplatky. Ty Ezdráš podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov správcov a sudcov, aby prisluhovali právo všetkému ľudu v záriečí, a to všetko znalcov zákonov tvojho Boha. Kto by nepoznal, toho naučte. Nad každým, kto by neplnil zákon tvojho Boha a zákon kráľov, má sa vyniesť prísny súd, buď na smrť, buď do vyhnanstva, buď na peňažitú pokutu, alebo do väzenia. Požehnaný Hospodin, Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi toto všetko do srdca, aby zvelebil Hospodinov dom v Jeruzaleme a rozprestrel nado mnou priazeň kráľa a jeho radcov i všetkých mocných kniežat kráľových. Ja som nadobudol silu, pretože ruka Božia bola nado mnou a zhromaždil som náčelníkov izraelských, aby vyšli so mnou. Amen. Toľko slov písma svätého. Čítali sme, milé sestry, milí bratia, od 11. verša 7. kapitoly. Už z toho, čo sme čítali, ste si snáď mohli pripomenúť, že od začiatku tejto kapitoly sme hovorili pred adventom o Ezdrášovi. Ako si sa nám tu vynorila táto postava, po ktorej vlastne celá táto biblická kniha Ezdráš nesie meno. Ezdráš, ktorý bol najprv od tých prvých veršov uvedený so svojím siahodlhým rodokmeňom. Tento rodokmeň tam nie je náhodou, ale ukazuje, že Ezdráš je potomkom kňaza Árona, Mojžišovho brata. A že je teda nanajvýš vhodný na to, aby sa práve on stal duchovným vodcom Izraela, aby jeho kráľ poveril a poslal do Jeruzalema budovať chrám Boží. Pre Izrael bol jeho významný rodokmeň pripomienkou tých najlepších tradícií Izraela. aký je to rozdiel oproti rodokmeniu Pána Ježíša Krista, kde nachádzame všelijaké mená. Stáli by normálne za celú sériu zamyslení a ukazujú, že Pán Ježiš naozaj je Bohom milosti. Lebo nielen do rodokmenia, ale vôbec do Ježišovej blízkosti sa vďaka jeho milosti môže dostať každý kajúci hriešník. Ale vráťme sa späť k Ezdrášovi, ktorý skutočne tam má to najlepšie, čo bolo v Izraeli vo svojom rodokmeni. Ako by týmto volal celému Izraelu, pozri, čím všetkým si prešiel, ako ťa Boh chránil a viedol, ako stál pri tebe, tak sa nechaj viesť i naďalej. A zároveň bol dôkazom toho, že už tu sa dejú veci, ktoré neskôr Pán Ježiš tak kritizoval, že Izraelci sa začínali spoliehať viac na svoj pôvod ako na Pána Boha. To tu ešte také vypuklé nie je, lebo skutočne Ezdráš, to je bohabojný človek, ktorý si ctí Pána Boha, Boží zákon, ale Pán Ježiš to už potom neskôr musí otvorene kritizovať, keď hovorí Izraelcom, ak ste Abrahamove deti, robte Abrahamove skutky. Tento Ezdráš bol vlastne prvý zákonník, teda výborný znalec slova Božieho. V Babylone sa totiž Izraelci naučili, že aj jeruzalemský chrám môže padnúť, že môžu prísť rozličné zvody a falošné náuky a že preto to najdôležitejšie pre veriaceho človeka je držať sa písma. Zároveň už v tejto dobe pominulo obdobie, kedy Pán Boh hovoril cez Mojžiša, sudcov, prorokov, kráľov a teda skutočne bolo nesmierne dôležité držať sa toho, čo je napísané. A to sa nijako nezmenilo ani za tých vyše 2000 rokov. Dnes čítame, že tento Ezdráš obdržal významné poverenie od samotného kráľa, ktorým teraz už bol Artaxerxes. Čítali sme slova, vydávam rozkaz, ktokoľvek by z izraelského ľudu, kňazov a levítov v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou, pretože ťa vysiela kráľ a jeho siedmi radcovia preskúmať Judsko a Jeruzalem podľa zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách. A dopraviť striebro a zlato, čo kráľ a jeho radcovia venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Všimnime si, bratia a sestry, že kráľ Artaxerxes neprikazuje, aby sa Izrael vrátil do svojej pôvodnej vlasti. Nedáva to ako rozkaz, dáva to ako povolenie. Rozhodujúcim kritériom každého človeka má byť jeho prianie. Môžeme povedať jeho vzťah k zastúpenej zemi, jeho láska a jeho viera. Môžeme tu cítiť kráľov záujem uspokojiť tohto Boha, ktorý sídli v Jeruzaleme, ako si to oni predstavovali. Aby sa všetko správne vykonalo, na to má dozerať Ezdráš. Jeho kvalifikácia, jeho znalosť Božieho zákona majú byť zárukou správneho vykonania kráľovej vôle v tejto veci. Môžeme si my položiť otázku. Je moja viera dôvodom, aby mi ľudia v mojom okolí dôverovali, ako tu na kráľ dôveruje Ezdrášovi? Vedie ma moja viera k spoľahlivosti, k dôveryhodnosti, ku kvalite mojej práce? Čo, ako je napísané v liste Kolosenským, čo robíte, robte z tej duše nie ako ľuďom, ale ako Pánovi. Tak toto má byť so všetkým v našom živote. Aj Ezdráš poslúchal kráľa kvôli Bohu. Stal sa tak svedkom, ktorého rešpektuje aj kráľ. A my máme ešte lepší dôvod poctivo a dobre pracovať. Pán Ježiš nás oslobodil pre Božie kráľovstvo. Zasľúbil nám, že budeme občanmi tejto budúcej ríše, ktorá sa raz zjaví. Sme Božími deťmi a prijavom toho má byť nové srdce, ktoré už vo svojom vnútri má vďačnosť voči Pánovi a ochotu pre Neho všetko vykonať. Nech čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi. Od 25. verša sme čítali v tom liste od Artaxerxa. Ty Ezdráš, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov správcov a sudcov, aby prisluhovali právo všetkému ľudu v záriečí, a to všetko znalcov zákonov tvojho Boha. Kto by nepoznal, toho naučte. Nad každým, kto by neplnil zákon tvojho Boha a zákon kráľov, má sa vyniesť prísny súd, buď na smrť, buď do vyhnanstva, buď na peňažitú pokutu, alebo do väzenia. Kráľku akoby jedným dýchom vyslovoval zákon Boží a zákon kráľovský. Činnosť Izraelcov bude riadená dvojakým právom. Božím a kráľovským. Túto zodpovednosť pred Bohom i pred kráľom predsa potvrdzuje aj pán Ježiš, že to takto je. Čo je cisárovo, dávajte cisárovi. Čo je Božie, Bohu. Pán Ježiš tým vzbudil pozornosť poslucháčov. Mnohým sa to nepáčilo, lebo medzi Židmi v čase Ježišovom bolo mnoho tých, ktorí chceli zvrhnúť cisára, chceli si vládnuť sami. A veru ani dnes sa to mnohým nepáči. Radšej by sme sa búrili proti vláde. Jak sa nám páči obchádzať mnohé nariadenia, neplniť si povinnosti, nadávať na predpisy a zákony a potajomky robiť niečo iné. Ale takto písmo nechce. Podobne o tejto téme, o ktorej tak často rozprávame, hovorí aj sám apoštol Pavel. Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam, lebo nie je to vrchnosti iba od Boha a tie, čo sú zriadené Bohom. Isté, že môžu byť v živote človeka aj hraničné situácie, kedy človek sa musí rozhodnúť medzi zákonom Božím a zákonom svetským, a vtedy rozhodne platí zase to, čo hovoria apoštoli na jednom mieste v skutkoch, že patrí sa nám viac poslúchať Pána Boha ako ľudí. Ale to celkom isté nie je tento prípad. Tu máme situáciu normálnu, kedy v podstate kráľ žiada niečo dobré, možno náročné na ľudí a ľudia sa k tomu môžu rôzne postaviť, čo to hovorí kráľ, zase od nás za čo chce, na čo ho máme poslúchať, ale nie tak sa nám patrí. Práve naopak, Božie slovo nás vyzýva ku poslušnosti. Dobrý večer.
Prepáčte, že...
Nech sa páči, poďte, ešte nie sme na konci. Ešte budete mať z toho niečo. Slova Artaxerxovho listu, lebo o ňom hovoríme, nás zároveň vyzývajú k zodpovednosti voči Pánu Bohu. U perských kráľov išlo isté o určitú vypočítavosť i možno o neschopnosť rozhodnúť sa pre jedného Boha, akýsi oportunizmus. Mali tú predstavu, Izraelci mali v Jeruzaleme svojho boha, ten kráľ Artaxerxes mal možno o ňom takú predstavu ako o akomsi lokálnom bohu, takú mali predstavu o svete. Každé miesto, každá svätyňa má svoje božstvo, svojho boha. A možno kráľ Artaxerxes si chcel urobiť u tohto boha akési očko. Predsa však to, čo patrí do sféry jeruzalemského boha, to treba rešpektovať. Tak to vidí kráľ. A podobne aj dnes. Na jednej strane je to možno neobmedzená tolerancia mnohých. Mnohí vyzývajú k počúvaniu rozmanitých hlasov, k uctívaniu rôznych božstiev. Máme mnoho ciest, všetky sú dobré. Je jedno, ako si vyberieš. Ezdráž nepolemizuje. Neodkazuje kráľovi, že jeho postoje sú mylné. Je v situácii, v akej je a v nej slúži. Ustanovuje sudcov, učiteľov a tak ďalej. To je postoj Božieho človeka tu na tejto chvíli. Nebojuje len proti pohanom, ale jasne zrozumiteľne ukazuje na Hospodina a na jeho poriadky. A táto 7. kapitola končí slovami chválospevu. To sú slová Ezdrášove, ktoré tu pridal. Požehnaný Hospodin, Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi toto všetko do srdca, aby zvelebil Hospodinov dom v Jeruzaleme, a rozprestrel nado mnou priazeň kráľa a jeho radcov i všetkých mocných kniežat kráľových. Ja som nadobudol silu, pretože ruka Božia bola nado mnou a zhromaždil som náčelníkov izraelských, aby vyšli so mnou. Odohralo sa veľa vecí. Ukázali sa aj zaujímavé súvislosti. Ezdráš v tom nevidí náhodu, ale dobrotivú Božiu ruku. Bol to Hospodin, ktorý vložil myšlienku do srdca perského kráľa. On priaznivo naklonil úradníkov a administratívu. Ezdráš však nielen toto konštatuje, ale pripája sa aj svojim činom. Činom poslušnosti zhromažďuje ľudí, aby ich pripravil na cestu. O tom už budeme hovoriť na budúce. Dnes pre nás zostáva ako posolstvo dnešnej zvesti. Pán Ježiš nám dáva podiel na záchrane z hriechov, podobne ako to mali podiel Izraelci na záchrane z Babylóna, preto sme oslobodení k tomu, aby sme boli výbornými ľuďmi, pracovníkmi, na ktorých sa môže človek spoľahnúť a ktorí svojim kresťanským postojom, postojom viery, oslovujú druhých ľudí, sú pre nich príkladom. Zároveň ako takíto zachránenci máme slúžiť ochotne predstaveným, lebo ich dáva Pán Ježiš. A teda aj v tomto takom poriadnom občianskom živote možno vidieť správny kresťanský postoj. A predovšetkým máme rešpektovať samotného Pána Boha. To ešte, že máme rôznych vedúcich a predstavených, neznamená, že najdôležitejší vo všetkom nemá byť zákon Boží. A v tom všetkom môžeme Pána Boha velebiť za to, aké veľké veci vykonal a aké ešte koná a bude konať. Ak nebudeme len sedieť so zaleženými rukami, ale využijeme aj tie najmenšie príležitosti k tomu, aby sme konali ako tí, ktorých povolal Pán Boh. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý Pane náš, ďakujeme Ti za to dnešné slovo, ktorým nám ukazuješ, ako Ty si dokážeš mnohých ľudí použiť a povolať, a ako dokonca aj z našich predstavených, vedúcich, rôzne autority, dokonca aj cez tých najvyšších, niekedy s ich vedomím a niekedy možno aj bez ich vedomia, môžeš konať svoje dobré dielo v tomto svete. Nás povolávaš k tomu, aby sme všetko to, čo sa nepriečí tvojim prikázaniam, tvojej vôli, s radosťou konali a zachovávali, lebo taká je tvoja vôľa. A aby sme predovšetkým pamätali na tvoje slovo, tvoje prikázania, tie pokladali za sväté a zachovávali vo svojom živote. To všetko nám, drahý Pane Bože, pomáhaj. I počas celého tohto prichádzajúceho roka. A zostávaj s nami ako náš dobrý Pán a Spasiteľ. Na veky požehnaný. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Jediný Bože, Otče, Synu, Duchu Svätý,
budeme radostne večne oslavovať v nebeskom chráme. Rozdíme sa v pokoji a s vďačným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Pokoj vám.